Da skal jeg lese fra Johannes 11. Noen vers der, men først skal vi fortsette å be for dette møtet og legge det fram for Herren. Ja, Herre Jesus, si du ord og ånd, Herre. Vi ber om at du må komme iblant oss og levendegjøre dette ordet for oss, så vi kan se, oppleve at det er du som taler. Det er du som har vært iblant oss, Herre Jesus, og gjort ditt verk. Og det er for oss som er til stede her i kveld. Måtte den enkelte få se det. Måtte vi få nåde til å tro, Herre Jesus. Amen. Det er så velsignet i alle fall når man skal stille seg fram på denne måten og føler seg så fattig at det er en som har lov til å være med. Han har sagt, det er hvor to eller tre er samlet i hans navn. Der skal han være midt iblant oss. Det ville ikke være rart om jeg skulle bringe dere noe. Jeg kunne alltid få et foredrag. Men det er bare Herren som kan gjøre levende. Både sitt ord og det mennesket som er dødt i seg. Med fare for å gjenta seg, så fortsetter vi i kveld fra den samme beretningen som vi stansa for i går. Jeg er jo på et nytt sted, og utenom mannskapet så er det jo bare nye folk i forsamlingen. Dessuten så skal du være knapt ha kommet ut av bedehusdøra etter et møte, ikke sant, før du har glemt det meste av det som ble sagt. Sånn er det jo bare. Så det gjør ikke noe om vi gjentar oss. Det er faktisk en god ting. Det er altså søstrene Martha og Maria som har sendt bud på Jesus fordi deres bror, Lazarus, var blitt syk. Og vi skal lese noen vers der ifra det 30. verset i det kapitlet. Der står det sånn i Jesu navn. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var på det sted hvor Martha hadde møtt ham. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Da når Jesus så henne gråte og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham.» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven, det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort.» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds herlighet.» De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.» Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, «Løs ham og la ham gå.» Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariserne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Amen. Det er jo dette vi ser her på slutten, ikke sant? At, som Jesus tidligere har sagt, eller ved en annen anledning har sagt, at selv om døde står opp, så vil de ikke tro. Om de ikke tror Moses og profetene, vil de heller ikke tro om døde står opp. Altså tegn og under kan ikke omvende et menneske. Nei. Jesus gjorde sine tegn og under for å vise hvem han var. Han var Messias, han var en levende Guds sønn som var kommet ned og viste gjennom disse ting hvem han var. Men om ikke ordet hans ble tatt imot i tro, så hjalp det dem ingenting. Her så de altså at en død mann stod opp, og hva de gjør, de går til fariserne og sier hva Jesus har gjort. Men noen trodde på ham, står det. De har åpenbart forstått dette her, disse to søstrene, at det var en meget alvorlig sykdom som bror deres nå led av altså, i og med at de sendte bud på ham. De skjønte at dette var farlig. Det var det da også. Men vi skal merke oss noe bestemt i forhold til dette som sies og som skjer her. Det var en alvorlig sykdom, det var en sykdom til døden. Han døde av den, rett og slett. Men like før, i det fjerde verset i samme kapittel, så sier Jesus, denne sykdommen er ikke til døden. Hva kan han ha ment med det? Mannen dør jo. Da Jesus kom dit, så var jo Lazarus død på fjerde dagen. Men du skjønner, det er ingen død for en Jesu venn. Det er ingen død for den som har fått komme til tro på ham. Det er ingen død for den som har fått ta sin tilflukt til Jesus. Han eller henne har nemlig fått del i selve livets kilde, som Herren vitner gjennom profeten Jeremia 2,13. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann. Og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Han nevner altså det som to onde ting. Det første er altså dette at de har forlatt Gud, kilden med det levende vann, og det får som følger av tomrom i mennesket. Suget altså som har sin grunn i Guds forlattheten, det søkes fylt med noe annet. Det er det mennesket søker, altså fyller tomrommet med, alt dette fra verden, ikke sant? Søker å fylle dette her suget, denne opplevelsen av at det er noe som mangler der inne. Og så skal det fylles med alt mulig annet, og så blir det da det verste et menneske kan fylle dette med, det er altså religiøsiteten. Dette som faller naturlig for oss. Slike religiøse strømninger som vi forstår rent ut fra vår egen natur, altså, som stemmer med vårt kjød. Men som ikke er den frelse Gud har sendt til verden da. Det er den andre onde ting Gud anklager sitt folk for. De har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Altså det du øser opp av disse brønnene, det er altså ikke det levende vann. Det er en erstatning for det, og det fører til død. Hvis et menneske blir sittende igjen med religiøsiteten, altså, den type åndelighet, så er det like dødt som hedningen som tilber stokk og stein. Det er ingen gagn i det, min kjære venn. Det er bare ett av gangene jeg skal prøve å komme inn på. Du som har tatt din tilflukt, den Herre Jesus, du skal altså ikke søke noe for din sjel og din frelse i noe alternativt. Det vil si et alternativ til det du ser skje der på korsets tre. For det som skjer der, den mann som henger der, det er Faderen selv, altså Gud selv, som har steget ned som menneske og soner dine synder og åpner himmel og salighet for deg. Og så roper han det altså ut til deg fra korsets tre, det er fullbrakt. Og så kan du sette navnet ditt bak det. Det er Guds frelse. Alt som blir lagt til dette her, det må ta i seg så fint som det bare kan. Det er et alternativ. Og det fører til død. Det fører altså til at du når ikke fram. Du får ikke del i livet her. Har du fått del i det, så mister du det. Og du når ikke fram til den evige saligheten. For du har noe i tillegg til Jesus. Som kanskje etter hvert også blir i stedet for ham. Vi er farlige sånn, vi har dette i oss, som viker bort fra den levende Gud. Derfor er det så om å gjøre at Guds ånd igjen og igjen, gjennom ordet, får oss i tale. Hva er sannhet? Jeg, sier Jesus, er sannheten. Det er bare Herren som er sjelens lege og frelser. I Jeremia 17,13 så kan vi lese slik. Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme, de som viker fra deg skal skrives i støvet, så kommer dette, for de har forlatt kilden med det levende vann. Herren, står det rett og slett. Han er kilden med det levende vann. David, han vitner i salme 36:10, for hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Og så er det noe som heter konsekvenstenkning, altså det, om vi kan bruke et sånt ord om det. Det vil altså si at utenfor dette er det ikke noe å hente. Nei. Guds ord er så konsekvent. Det er så radikalt slik. Det er dette og ikke noe annet. Men derfor så er det også så velsignet for den som har fått del i det, ikke sant? Ja. At det ikke er noe annet. Det er dette ene som vi kan få lov til å eie. Og du kjenner vel denne beretningen om Jesu møte med denne samaritanske kvinna ute ved Sykars brønn. Og han sitter der og hviler seg som det står mens de er inne og skal få tak i noe mat og så videre. Og så kommer denne kvinna ut der. Og Jesus altså i samtalens løp sier til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Ja. Du som er her i kveld, ja, vet du hvem som taler til deg når du hører ordet? Ja. Så står det også til deg i kveld, det skal du få lov til å ta til deg. Visste du hvem det er som taler til deg, så hadde du bedt ham. Og han ville gi deg levende vann. Ja. Og så tunge byrder Jesus legger på seg. Hadde du bedt ham, så hadde du fått. Ja. Jeg er så glad i en del sitater av den gode Luther, og et av de er dette at du må aldri gå til Herren og be om nåde, og så gå derifra igjen og ikke tro at du har fått det. For det har du fått, sier han. For Herren gir den som ber ham. Jeg gikk i mange år, jeg var kristen, som vi sier, og ga meg over og ba til Gud, og levde liksom dette såkalte kristenlivet da. Men jeg hadde aldri sett hva det egentlig innebar. Nei. Ja, vet du hvem det er som taler til deg? Jesus, han måtte jo si til en av sine disipler, og det hjalp nok dem alle sammen. Så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Du vet ikke hvem jeg egentlig er. Den som har sett meg har sett Faderen. Veldig. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Ja. Her står altså et menneske midt iblant, en menneske Jesus Kristus, og sier han, den som har sett meg har sett Faderen, har sett Gud. Den evige Gud, han som skapte alt. Det er han som har åpenbart seg i mennesket Jesus Kristus. Så den som ser ham, han ser Faderen. Det er så velsignet for oss også dette, kjære venner, altså vi som er syndere og faller igjen og igjen, og kjenner alt dette groms og alt det her som bor i oss, altså er så ureint alt sammen, ikke sant? Og får lov til å vite at det er selveste Faderen som har sendt oss denne frelsen. Men sier vel også Luther, hadde vært en engel sånn, som hadde forkynt dette her, så kunne jeg komme ut til å tvile på det, men det er Faderen, det er Gud, som har sendt oss denne frelse fra våre synder. Ikke for at jeg skal stå her nå og være så mye mer from enn jeg var for 30 år siden, for det er jeg sannelig ikke, i hvert fall ikke i mine egne øyne. Det er heller motsatt. Jeg fattig var jeg verre vorden, se mer og mer av hjertets dynn. Dog får jeg være Jesu brud, og du forunderlig Gud. Ikke sant? Da blir han så forunderlig. Kommer ned hit som menneske. Sitter han nede et sted i Israel. Og hva sier han? Jeg er kommet for å kalle syndere. Ja, det er vel deg det. Tenkte du at du måtte bli så from? Så kristelig og god? Så åndelig og... Nei. Syk, blind, elendig, naken. Slik Jesus har kommet for. Og så opplyser han deg ved sin hellige ånd. Det viser seg først og fremst i dette at du får tro evangeliet og trøstes ved det. Ja, midt i din synd. Ja, så trengte du ingen trøst, vet du. Ikke noen nåde trengte du heller. Nåde er for forbrytere, det. Her står han altså, da, kilden med det levende vann. Selve livets kilde foran dem som et menneske i verden. Og derfor kan han også si at denne sykdom, det er ingen sykdom til døden. Men som han videre sier, en sykdom til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Lazarus måtte dø, derfor drøyde jo Jesus. Han kom jo ikke med en gang, han kunne gått strake veien, og så kunne han ha lekt Lazarus. Men da hadde ikke du og jeg hatt denne beretningen her. Da hadde vi ikke sett denne Jesu Kristi makt over døden. Han lot Lazarus dø. For det var ingen fare. Han hadde makt til å kalle han tilbake igjen, når han ville. Ja. Men for mennesket så var det jo voldsomt tragisk, da vet du. Det er for oss som noen av oss dør, ikke sant? Den troende dør. Ja. Og så synes vi det er jo så tragisk, ikke sant? Det er jo bånd som slites og sånn, vi forstår det. Men det er ikke farlig. Nei. For her er han som har makt over døden. Ja. Det er det han vil vise deg, kjære venn, i denne beretningen. Det er ingen fare for den som har tatt sin tilflukt av ham. Han har både sykdom og død i sin hule hånd, Herren. Han er herre over dødens makt. Han er altså mektigere enn døden og kan jage den på dør, som han gjør her i tilfelle med Lazarus. Det er ikke døden som er siste. Han tar altså Lazarus fra døden. Jager døden vekk. Deg være ære, herre over dødens makt. Nå er det jo ikke den endelige oppstandelse som Lazarus får del i her, vet du. Han oppreises jo igjen i det legeme som til sist må gå til grunne. Og bli i grav i sin nåværende form. Men Jesus, han viser likevel sin fullstendige makt over døden i dette som skjer her. Som han sier til Martha, jeg er oppstandelsen og livet. Vi var mer inne på det enn over en annen del av denne teksten i går, hvor Jesus igjen og igjen sier «Jeg er». Det er ikke tilfeldig at Jesus sier det, for det er Guds navn. Ja, det er meg. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er livets lys, og så videre. Overalt hvor Jesus bruker dette, så bruker han Guds eget navn på seg selv. «Jeg er». Men altså som Jesus ikke har tatt denne fysiske død, som jo er en følge av synda som bor i oss, så har han heller ikke tatt fra oss all sykdom som følger av fallet. Det må vi være klar over, folk. Ellers så går du til grunne, om du skal leve der, rammet av sykdom kanskje, og tenker at dersom jeg bare trodde nok, og trodde rett, så hadde jeg ikke hatt denne sykdom. Det er en farlig forkynnelse. Den fører folk rett ned i fortapelsen. Du vet, noen mener jo det vet vi jo. Derfor så har de altså bare én forklaring på fortsatt sykdom hos en troende. Kjenner den? Nemlig for lite tro. Ja. Det er liksom overlatt til deg da å lege deg selv ved øket tro. Dette er villfarelse og løgn om Gud. Han er ikke sånn. Dere lite troende, han sier til dem, dere vantro, sier han av og til disiplene, så hjelper han dem. Ja. For de holder seg tross alt til ham, har sitt håp i ham. Han hjelper slike. Han sender deg ikke hjem til du kan komme tilbake med noe mer tro. Det er et grusomt bilde av Herren. Det er ikke den hellige ånd som forkynner det. Ja, men Jesus tok jo våre sykdommer på seg, sier de da. Ja, han gjorde det. Han tok på seg våre synder også. Men du er vel ikke syndfri, gamle menneske, er du det? Ja, han tok på seg vår død også, men vi dør jo den fysiske død fremdeles, gjør vi ikke det? Ja. Det er i Jesus Kristus vi har dette fullkomment. Ikke her på jord. Så vet vi jo det at Herren kan lege en sykdom når han vil. Han kunne reise opp Lazarus når han ville. Siden måtte jo Lazarus gå den veien allikevel. Vi får bare håpe til Gud at de ikke også dør den åndelige og evige død, disse menneskene, som har dette synet. Det står så fint om Maria her i teksten vår. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter. Ja. Det var jo Marias plass det, vet du. Det er den plass som har fått navnet til henne, Mariaplassen. Ved Jesu føtter en gode del som ikke skal tas ifra oss. Ved Jesu føtter med oppmerksomheten retta mot det ene nødvendige, nemlig Jesus selv. Jeg vet ikke hva du ser når du leser Guds ord, men Jesus sa det i dette tilfellet, ett er nødvendig. Det er bare Jesus som er nødvendig. Det er mange andre gode ting, men det er bare ett som er nødvendig. Det er Jesus selv. Han er den ene nødvendige for at du skal komme i samfunn med en levende Gud. For at du skal kunne leve frimodig med ham, som et barn i huset. For at du skal nå himmel og salighet til slutt. Det er bare én som er nødvendig. Det er Jesus. Ja, så er det så ille her så ofte. Ja, det er det. Jeg kunne vitne mye om det om jeg skulle gjøre det, men det ville bli temmelig svart etter hvert. For det er så mye svart. Men det er en som har renset meg fra all synd i sitt blod. Ja. Det står noe mellom meg og Gud, skjønner du. Som har satt meg inn et helt annet og nytt forhold til ham. Det er et blod som har runnet til soning for dine synder. Det er din redning. Og så må du høre, det er din eneste redning. Ja. Du kan gå rundt og reise opp døde, du kan gjøre tegn og under, du kan få hjelp til å fare ned fra himmelen og reise opp døde. Det hjelper deg ikke på den siste dagen, du kommer ikke til himmelen på det. Nei. Bare på dette ene, at du har tatt din tilflukt til Jesus. Ikke vet deg noe annet til frelse enn det som skjedde der. Da er du berga da. Og det er så godt å få lov til å leve der, ikke sant? Å få lov til å være sann. Ja. Det er det religiøsiteten fører mennesker inn i, skjønner, den falske åndeligheten fører deg inn i forhold hvor du ikke kan være sann. Du tør ikke være sann, for det er ikke sånn du skal jo være sann. Ja. Og så har du alt det der. Du skal få lov til å være sann. Her, du ser akkurat hvordan det er alt sammen. Likevel så har du kjøpt meg til Gud med ditt blod. Ja, nettopp derfor. Du kan jo være sann med alt. Det verste som dukker opp i meg. Jeg sier til Herren, hun ser dette her. Jeg skulle virkelig ønske, jeg skulle be om at det ikke måtte være sånn, men det er sånn. Likevel så er det Herren til. For det er grunnet på noe helt annet, skjønner du. Det er grunnet på Jesus alene. Ja. Nå er hun altså igjen ved Jesu føtter, og så sier hun det samme som Martha sa her tidligere i teksten. Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. De trodde virkelig dette, altså. De gjorde det. Men at det var mulig å gjøre noe nå, når broren allerede var død i 4 dager, nei, det var jo verre, ikke sant? Det anså de nok for umulig. Når et menneske var dødt, så var det ikke lenger noen mulighet. Slik så de det. Og sånn ser vi det også, ikke all verdens medisinske ekspertise kan hjelpe deg da når du er død, ikke sant? Men her var altså en makt til stede som var større. Og det skulle de nå få se med sine egne øyne. En annen ting er jo også at dette også skjedde for vår skyld som sitter her i kveld nå. Det er derfor vi kan lese dette her, fordi Herren min sa vi har sagt deg noen ting gjennom det. Vi skal få se altså dette, at døden er ikke enden for den troende. Som jeg nevnte i går også, Lazarus' legeme, det var overgitt til døden, fordi alt som er av denne skapning må gå til grunne. Men hans sjel, altså, den var mer levende enn noen gang før innenfor Guds trone. Mens dette legeme lå der og stinka i grava, så var jo Lazarus hjemme hos Herren. Innenfor Guds trone. Der innenfor ham som er livets kilde, er de troende som har dødd en legemlig død, mens deres legeme ennå er i jorda. Da er vi inne på noe veldig viktig for alle oss som er til stede her, og for mange prøver å få åndelig liv etter sitt gamle menneske, vet du, og få det til å bli kristelig, vet du. Ja, det fungerer dårlig. Og det må være en Guds nåde hver gang du ikke får det til. Hver gang det brister. Hver gang du faller. Du ser hvem du er. Det er en nåde fra Gud. Og så forstår de altså ingenting, og så tviler de, og så går de knuga ned under denne byrden som har sin grunn at de fremdeles ser. Og må synge som denne sangeren, jeg ser min synd at den er stor i tanker, i gjerninger og ord. Og så knuger de dem ned, for de skal jo ikke være sånn. Så tror de at det må være noe alvorlig galt fatt med dem som har det sånn. Sant? Neida, det du ser og opplever er nettopp dette som en dag skal gå til grunne. Det er det du skal få lov til å tro, skjønner du. At dette er en foreløpig ting. Det er jo nettopp dette Jesus døde for. Dine synder. Og er dette han har lovt deg at en dag så skal du bli helt fri fra det. Du skal løses fullstendig fra det. Men nå er det i deg. Ja, gjentar det, det er så mye åndelighet i dag som går den andre veien og sier at du skal bli avhørt med mindre og mindre av det. Ja, du skal bli så from og god etter hvert hvis du bare... Så binder man folk under loven. Ja. Som krever. Denne presten Olav Varen Senstad sier et sted at loven kjennes alltid på dette. Du må bli annerledes. En enkel regel. Alt som taler deg sier du kan ikke være sånn. Du må være annerledes. Loven. Ja. Hva sier evangeliet? Alt i Jesus. Alt i Jesus. Se på ham. Han gjelder i ditt sted. Får deg hvite trone. Alt i Jesus. Det evangeliet, det handler ikke om meg og deg det. Det handler om en annen som ikke er stedet. Og så fint å se han står der for tronen, ikke sant? Like som et lam, slaktet, åpenbarer han seg for den himmelske tronen, står det. Ja. Ser du det? For din skyld? Ja. Derfor så har Jesus altså, fordi... Dette her en dag skal gå til grunne, derfor har Jesus opplyst oss om denne salige ting, at tilgivelse og syndsforlatelse er tilgjengelig, om det så skulle være 70 ganger 7 den samme dag. For den som søker ham altså i denne nød, 70 ganger 7 den samme dag, det skal du vanskelig få til. Ja, men om så var, så kunne du komme den siste gangen også. Det betyr jo bare at det er umålelig, vet du. Rosenius sier dette her i en sang om tusen syndere plager. Ja, det er lett å sitte og synge det med, men å tro det. Når bare én synd plager meg, så er det jo et mareritt, ikke sant? Og særlig hvis den kommer igjen og igjen. Noen tid. Hvordan skal jeg kunne tro at det gjelder meg som er sånn? Men tenk om det var tusen av sånne. Hva har du sagt da? Hans verd er dog ennå det samme. Ja. Han sonet all verdens synd. Ja. Vi er kalt til tro, folk. La ordet få komme inn. Ja. Jeg tenkte så på det her tidligere, på denne salasen, for det var forskjellige ting som talte til meg, du vet. Folk er redde for evangeliet, for det blir for fritt, liksom. For vi tenker jo som så i vår egen rettferdighet at det må ha med oss å gjøre også. Det ligger vel et ansvar på oss også, ikke sant? Så blir det liksom for fritt. Da tenkte jeg på sånne så dyr, vet du, hester og hunder som er blitt piska av eieren sin. De venter jo bare på neste smell, ikke sant? Hvis de da ikke gjør det de skal. Hvis de har blitt overtatt av en annen som ikke slår dem, så blir de rett og slett nervøse. De forstår det ikke. Sånn er også mennesker i forhold til evangeliet. Kan jeg tro dette? Du beveger deg liksom sånn ut på vannet, ikke sant? Ja. Det kan vel ikke holde? Jo, visst holder det. Det er jo Gud som har skapt det. Det er han som har gjort det. Ja. Det er ditt, sier han. Det jeg har gjort, det er ditt. Ja. Han kjenner deg, skjønner du. Vet du hva han vet? Han vet at du er en synder. Ja. Og det er godt. Du kan snakke med ham om det, vet du. Ja. I stedet så føres vi ofte inn i en sånn åndelighet, også fra vårt eget hjerte, at vi kan liksom ikke snakke med ham om det. Nei, det må bli noe bedre først. Ja. Så Rosenius sier det, det er som å gå til legen, og så sier du at nei, jeg kan ikke gå dit enn, jeg er ikke syk nok. Eller jeg er ikke frisk nok, jeg er for syk. Vil du tro det var gal, ikke sant? Ja. Sånn tenker vi også så ofte i forhold til Herren. Vi må liksom bedre saken før vi kan komme. Det er langt derifra. Kom som du er til din frelser. Smittet av vantroens dynn. Ja. I tanker, jeg ser min synd at den er stor. I tanker, gjerninger og ord. Men vi skal ikke finne trøst imot synda, skjønner du, fordi det ikke er så farlig med det. Det er en annen ting, hvis det er farlig. Det fører deg inn under Guds dom og i en evig fortapelse, synda. Det er jo det den gjør. Den er farlig. Nei, trøsten imot synden er dette at han har gjort soning for den. Det må vi ha klart for oss. Slik at det alltid driver oss til ham, altså. Det er ikke sånn som vi kan se mye da, den er ikke så farlig med det. Jo, visst er det farlig. Det nedkaller jo Guds dom. Det skal drive oss til frelseren, for han har gjort soning for deg. Ja. Om den er rød som purpur og skarlagen, som vi leser oss i Isaiah. Svart som selve helvete. Det har ingen betydning. Han har gjort soning. Har gjort soning for deg. Han forutså altså hvor svak du er. Han vet at i deg, det vil si i ditt kjød, der bor intet godt. Jeg har blitt enig med han om det. Eller Paulus sier i Romerne 7, i meg, sier han, jeg i mitt kjød, bor intet godt. Tror du han ventet seg noe godt derfra da? Går ikke han å vente seg noe godt ifra noe som ikke er godt? Det er du og jeg det. Gud vet det. Til slutt, derfor måtte altså Lazarus og videre hans søstre Martha og Maria, sammen med Maria, Jesu mor og alle disiplene og alle de hellige opp igjennom døden og legemlig død, hør du nå virkelig, fordi det ikke bodde noe godt i deres kjød heller. De var alle syndere som deg og meg. Tenk, Jesus sier det, altså ved bryllupet i Kana, legg merke til hva han sier til sin egen mor. Hva har jeg med deg å gjøre, kvinne? Ser du det? Høres voldsomt ut. Hun måtte altså ned dit. Hun måtte gå inn i himmelen på samme vei hos alle andre. Ved ham som skulle sone også hennes synd. Ja. Og Jesus, han har det heller ikke ifølge sine egne klare ord kommet hit til verden for andre enn syndere heller. Alle som har gått inn i himmelen, utenom han selv, det er syndere. Mennesker i hvems kjød ikke bor noe godt. Alle sammen. Ikke bare røveren på korset. Peter og Paulus, Johannes, Maria, alle sammen. I Guds øyne var de syndere i seg selv, tvers igjennom. De som nettopp av den grunnen altså må ta sin tilflukt av ham, det Guds lam, det blødende Guds lam. Det er vår redning. Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at du er villig til å komme. Du sa det er ingen som har tatt ditt liv. Du gir det villig fra deg, for du har makt til å ta det igjen. Herre Jesus, takk for denne soning som er fullbrakt, lagt på himmelens eget alter. Skal vi få lov til å tro det, hvile ved det, prise og takke deg for det.